Қарашы, су астындағы әлем қандай әдемі! Біз су перісінің патшалығына келдік. Ах, мұнда неше түрлі балықтар бар екен. Олардың барлығын санаса, қанша болар екен? Қанеки, бірге есептейік. Әр балықты саусағымен түрт. Дұрыс, барлығы 8 балық. Сиқырлы сөзді табу үшін ары қарай ұшайық. О, жоқ, мұнда не болған? Неліктен барлығы кенеттен ақ қара түсті болып кетті? Тіпті тролль де өз түстерін жоғалтып алыпты. Оны мұндай кейіпте қалтыруға болмайды. Маған оның бұрынғы келбетін қайтаруға көмектес. Барлығы бірге болайық. Бір түсті таңдап, беттегі ақ түсті заттарға қолыңды тигіз.